nthawi yamtengwa patalija yafikanso, ndipo lero tikhale tikusanthula machidwe atumwi chapter 26 tiyambira verse 29 mu program ino yatisanthule Bible. Nthawi yamtengwa patali pomwe timasanthula mawu a Mulungu. Amene akutsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda, ndiye bwanji ndimpatse mpata kuti agwire ntchitoyi lero.
Landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tiyamika Mulungu chifukwa cha inu, popeza mwasankha kuti tikhale limodzi pa ulendo uno. Koma tisananyamuke, ndifuna ndikukumbutseni kuti mu programu yapitayi tinali kukambirana kuchokera pa machitidwe chapter 26 kuyamba verse 1 mpaka 28. Pamene timaona zakuti masautso a Paulo akupitilira pa ulendo wake wa ku Roma. Komanso tinaona kuchitira umboni pa kuyitanidwa ku Kaisareya. Ndipo lero tunika machitidwe chapter 26 kuyamba verse 29 mpaka tikalowa mu 27 kulekeza verse 13. Pamene tione zakuti Paulo atsazika ku Kaisareya ndi kuyamba ulendo wake wapanyanja wopita ku Roma. Tsono verse 28 likutsitiza ndi mawu akuti mfumu Agripa anali kunena kuti kodi aganiza kuti pakanthawi kochepa akadakhala ngati Mkhrisitu. Tiyambe kuwerenga pa verse 29 pamene tikupitiliza kuona Paulo ali pamaso pa mfumu Agripa. 29 ndipo Paulo anati, mwezi atalola Mulungu kuti ndikukopa pang'ono kapena ndikukopa kwambiri, sinu noka komatuso onse akundiva ine lero. Akadakhala wotelo onga ndili ine osanena singa izi. Mundime ino Paulo akunena kuti akufuna mfumu Agripa ndiye na wonse pansonkhanowo kuti akanakhala ngati iye kukhala ndi ubale weniweni ndi Kristu. Mwanjira ina Paulo akunena kuti munthu kuti akopeke kapena kuti atemenuke mtima sizitengera kukhala nthawi yayitali akubva mwa Mulungu kapena nthawi yochepa ayi, koma chinthu chofunika ndi kutembenuka mtima basi. Ili ndilo pemphero kapena kuti chofuna cha Paulo kuti mfumu Agripa ndiwe na wonse akhale wotembenuka mtima monga iye. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ichi ndicho chiyenera kukhala chofuna kapena kuti yenera kukhala pemphero la Mkhrisitu wina aliyense kufuna wena kuti atembenuke mtima. Kodi inu mumakhala nalo pemphero lotere kwa banja lanu komanso ngakhale mudzi wanu kaya lewa ngakhale atsogoleri a dziko lanu? Tsopano Paulo akupemphera kuti Mulungu abweze anthu awa kuti apite kwa iye. Mama awa Paulo akudziwa kuti palibe chinthu china chilichonse chomwe chingakope munthu kukhala Mkhrisitu, koma chisomo ndi chifundo cha Mulungu mwini basi. Paulo akunena mawu awa pozindikira kuti anali atamaliza kufotokoza fundo zomveka bwino pa chipembedzo cha Chikhrisitu, koma anthu sanatembenuke mtima. Ndipo ndi chifukwa chake akupemphera kwa Mulungu kuti chiphunzitso chake chikatengere chipulumutso kwa anthu ambiri. Iye akufuna kuti anthu awa amudziwe Khristu kopambana ndipo akhale ndi chikhulupiriro mwa iye, ndiponso kuti amukonde Yesu Khristu monga iye amukondera. Mwanjira ina Paulo akunena kuti sakufuna kuti mfumu Agripa akhale monga momwe iye anali poyamba. Taonani Paulo akunena kuti iye kale anali wachipembedzo ndi miyambo ndipo anali kukhulupirira mu chiyero cha iye yekha. Iye anachita zinthu zambiri zodana ndi Chikhrisitu. Iye anali wonyoza dzina la Yesu, ozuza wose ontsatira iye. Koma tsopano akufunitsisa kuti anthu awa akhale wosinthika monga iye kusinthika mwa mzimu wa Mulungu. Kunena kuti akufuna akhale zolengedwa zatsopano amene anayitanidwa ndi chisomo cha Mulungu kuti akatchedwe Khristu, wokonda Khristu amene anakhululukidwa ndi mwazi wa Yesu Khristu. Anzanga, ndifuna muone kuti Amene akunena mau awa, ndiye Paulo. Amene akudziwa kuti, mulibe chisangalalo, kapena kuti mulibe pindu, ndi kutetezedwa kwa mtundu wina uliwonse, kuti muntu, akhale ngati Mkhristu. Kapena akhale wongwelekezero kala Mkhristu. Ndipo ndi chifukwa chake akufuna kuti wonse adzipereke kwa thunthu kunchito ya Ambuye Yesu Khristu. Ndiye mundime ino Paulo. Ndikukhulupirira kuti anali wosangalala pamene amanena kuti akuwafunira wena wonse kukhala ngati iye wotembenuka mtima. Koma osati kukhala musinga ayi. Okondedwa, pano pali phunziro lalikulu. Lakuti Mkhristu ayenera kufunira Khristu wonse madalitso ochuluka a mwa Ambuye Yesu Khristu. Koma sayenera kufunira anzake kuti alowe mmasautso kapena kuti alowe mmayesero monga momwe iye akuyendamo. Anzanga, mundilole ndinene kuti Yesu akasintha munthu amamusinthadi kwenikweni. Ndikunena mau awa chifukwa uyu amene akulankhula ayu ndi Paulo, amene muzaka zochepa zapitazo mbuyomo anali munthu wachipembedzo, anali mfarisi weniweni ndithu. Uyu ndiye munthu uja zaka zochepa zapita mbuyomo anali kuzuza Khristu, kuwamanga ngakhale kuwapha kumene. Koma pano wasinthiratu, ndiye angofuna anthu onse akhale a Khristu, ndi kuti akhale pa ubale weniweni ndi Yesu Khristu. Tsono mwina inu mkukhala kakasi kuti zinakhala bwanji kapena kuti chinachitika ndi shani kuti kusintha kwotere kuchitike mwa Paulo. Anzanga, kufotokoza kwake ndi kwakuti Yesu ali ndi moyo ndipo anauka kwa kufa. Tsono ngati mungakumbukire bwino, Paulo adamufusa Agripa kuti chifukwa chani iye akhoze kuganiza kuti ndi chinthu chosayenera kuti Mulungu adamuukitsa kwa akufa Yesu. Mwa njira ina tikunena kuti kudziwa ndi kuvomereza kuti Mulungu adamuukitsa Yesu ndicho chinthu chofunika kwambiri pa moyo wa Chikhristu chanu. Popeza popanda kuuka kwa akufa Yesu, Chikhristu chanu chikanakhala chipembedzo chabe chakufa. Okondedwa anzanga Paulo, Ambuye Yesu anauka kwa kufa. Pano ali pa mpando wa ufumu, ndipo tsiku lina abwelaso kudzaweruza amoyo ndi akufa. Ndiye chofunika ndi kusankha ndi kumuvomereza kuti Yesu ndiye akhale mpulumutsi ndi mbuye wa moyo wanu. Kapena kusankha kudzaweruzidwa nokha pamene iye akubwelaso. Verse 30. Ndipo ananyamuka mfumu ndi Kazembe ndi Benike ndi iwo akukhala nawo. Ndipo atapita padera analankhula wina ndi mzake na anena, munthu uyu sanachite kanthu koyenera imfa kapena nsinkha. Ndipo Agripa anati kwa Festo, tikadakhoza kummasula munthu uyu, akadapanda kunena ndikatulukire kwa Kaisara. Malinga ndi mau awa zadziwika ndithu kuti Paulo tsopano akupita ku Roma. Monga tidanena mbuyomo kuti pali anthu ena amene amanena kuti Paulo sadachite bwino kutenga kalata ya apilu kuti apite kwa Kaisara. Ndiye ndifuna kubwerezanso pano kuti sanalakwitse kanthu ayi. Ine ndikunena mau awa chifukwa chakuti Paulo yemwe anali ndi chikhumbokhumbo chofuna kupita ku Roma, monga mwa mau awa a Paroma 1 verse 10 ndi 11. Pamene akunena kuti ngati nkutheka tsopano mwachifuniro cha Mulungu ndione ulendo wabwino wakudza kwa inu. Pakuti ndilakalaka kuonana ndi inu kuti ndikagawire kwa inu mtulo wina wa uzimu kuti inu mukhazikike. Haleluya. Tere pano Paulo ali pa ulendo wopita ku Roma. Mwina tsopano pakhoza kukhala funso lakuti kodi ulendo wake ukhala wabwino kapena wopindula? Yankhole kuti kaya ulendo ukhala woyenda movutikira kaya ayi, koma ukhalapo ndithu ulendo wabwino wopita ku Roma. Yankho likuti, kaya ulendo ukala woyenda movutikira kaya ayi, koma ukala wabwino ndithu chifukwa uli mchifuniro ndi mchikozero cha Mulungu. Haleluya. Machitidwe 10:7. Tiona mukuti Paulo akupita ku Roma mwanjira ya mafunde ndi kuphwanyika kwa ngalawa. Tsono ulendo wa Paulo wa pamadzi, tikhoza kunenaso kuti unali ulendo wa chinayi wa utumiki wake, popeza sanali kungopita chabe ayi. Iye anali wotanganirwa ndi kulalikira uthenga wabwino, mokhulupirika ndithu kwa anthu ambiri apa ulendo umenewo. Ndiye tikunena kuti, ngakhale Paulo ali womangidwa, koma unyolowo sudamuletse kulalikira uthenga wabwino. Tere, adachitira umboni ndi mawu ake apa 2 Timoteo 2:9, amene adanena kuti, mmenemo ndidava zowawa kufikira zomangira monga wochita zoyipa, koma mawu a Mulungu samangika. Haleluya. Ndipo mukalata yake kwa Filipi 1:12, Paulo akunena kuti, koma abale, ndifuna kuti muzindikire kuti zija kwa ine zidachita makamaka kuthandizira uthenga wabwino. Pano tikuona kuti Mulungu ndi amene ali ndi ulamuliro pa ulendo uno. Ndipo taonani kuti akumuyendetsa ndi aboma la Roma, popeza ndi mkaidi tsopano. Komabe tiyenera kuona kuti zikukwaniritsa pemphero lake lakuti akufunitsitsa kupita ku Roma. Paulo akupita ku Roma chifukwa chakuti anachita apiru mlandu wake kuti ukaweruzidwe ndi mfumu yaikulu Kaisara. Izi zikutanthauza kuti mlandu mmenewu wachoka mmanja mwa Festo ndi Agripa. Monga muja mfumu Agripa adanena pa Machitidwe 26:32, kuti tikadakhoza kumasula munthu uyu, akadapanda kunena ndikatulukire kwa Kaisara. Tele ndi mau awa, Festo ndi mfumu Agripa sanga chite soka ntukena kalikonse pa mlandu umenewu. Verse 1-13, mene tiwone ulendo wa Paulo wa phindu wopita ku Roma. Verse 1, ndipo pamene padatsimikizika kuti tipite ngalawa kunka ku Italia, anapereka Paulo ndi andende ena kwa Kentulio dzina lake Yulio wa gulu la Augusto. Uno ndi ulendo wa ku Italia mene Paulo amuika pamodzi ndi andende ena pansi pa ulamuliro wa Kentulio Yulio. Tsono Paulo ndi wandende yekha amene ali mzika ya Roma, pamene andende enawo anali akaidi akuti akupita kukaphedwa ku Roma. Nthawi imeneyo anthu ambiri anali kupita ku Roma kukalandira chilango chophedwa, kotera kuti akaidi enawa analibe chiyembekezo chokakhala ndi moyo pamene afika ku Roma. Tsono pano tikuona Paulo akuyenda pamodzi ndi akayidi ena amene ndi zigawenga, monga mujeso zinali ndi Yesu kuti anapachikidwa pamodzi pa mtanda ndi zigawenga ziwiri. Koma chigawenga china chinapeza chipulumutso nthawi imene icha. Tele iyi ndiyo nthawi yoyenera kuti Paulo apatse uthenga wabwino umene ukhoza kupereka chiyembekezo ku moyo wawo. Mukumbukira Ambuye Yesu Kristu anadza kudzamasula ansinga kumasuka kumachimo wawo, monga mamawu apa Yesaya 42:7, amene akuti, kuti utsegule maso akhungu utulutse amsinga amndende. Tsono iyi ndiyo nthawi yakuti akaidi awa amasulidwe mmoyo wawo wa uzimu. Wokondedwa, kodi inu mudayamba mamasulidwa ku msinga za uchimo ndi uthenga wabwino wokha umene ungapereke chiyembekezo chimene chingamukumasuleni inu ku uchimo wa mtundu wina uliwonse? Paulo tsopano ali pansi pa ulamuliro wa nsilikali wamkulu Kentulio, amene ndi waulemu. Verse 2. Ndipo mene titalowa ngalawa yaku Adramutio, ikati ipite kunka kumalo akumbali yaku Asia, tinakanka. Ndipo Aristako, Makedonia waku Tesalonika, anali nafe. Tsono ndifuna muone kuti ngalawa imeneyi si kupita molunjika ku Roma ayi. Taonani kuti ikudzera mphepete mwanyanja mpaka kukafika ku Roma. Ndiye atafika pa Adramutio, Kenturio adayembekeza kutenga ngalawa ina kuti ndiyo imene ikawafikitse ku Italia. Verse 3. Ndipo mamu ake tinangokocheza ku Sidon. Ndipo Yulio anachitira Paulo mwachikondi namlola apite kwa abwezi wake amchereze. Mundime ino ndifuna muone ufulu umene waperekedwa kwa Paulo. Taonani msilikali uyu akumlola Paulo kukakumana ndi anzake pamalo amenewa a Sidoni. Ndipo anthu ena amati Kenturio uyu anali mmodzi wa anthu amene analandira chisomo kudzera mu utumiki wa Paulo. Tere ndi chifukwa chake akumuchita chifundo ichi. Ndiye pali chikhulupiriro chakuti Paulo anali ndi anzake ndithu chifukwa anali kubwera kumalo amenewa nthawi yambiri. Ndipo pano tikuphunzira kuti Mkhristu aliyense, ngakhale amene ali atumiki akuluakulu a Mulungu, amafuna be kutonthozedwa komanso kulimbikitsidwa ndi anzawo. Verse 4. Ndipopo kankhaso pamenepo tinapita kutseri kwa Kupro, popeza mphepo inawomba mokumana nafe. Ngalawa yomwe anali kuyendamo inakumana ndi mphepo ya mkuntho, kotero kuti sanakhoze kupita molunjika, koma anali kuyenda mphepete mwachilumba chaku Kupro. Verse 5. Pamene tidapyola nyanja ya kunsi kwake kwa Kilikia ndi Pamfulia, tinafika kumula wa Kulukia. Ndipo Kenturio anapeza kongalawa ya ku Alessandria ili kupita ku Italia. Ndipo anatilongamo. Pano tikona kuti mphepo inali kuabweza kotero kuti iwo anapita abe, koma anadzela mbali mwanyanja mpaka anakafika ku Alessandria. Uku ndiko kumene anakapeza ngalawa ina yopita ku Italia. Tsono mzinda wa Alessandria ndi wofunika zedi chifukwa ndi mzinda wa malonda osiyanasiyana. Tele pankhani imeneyi umalumikizitsa malo osiyanasiyana monga pogulitsa chimanga ku Roma, komanso umatumiza katundu wina wochuluka ku East India ndi ku Persia. Ndiye ngalawa imeneyi ikuchokera kumpoto kwa Afrika kulumikizitsa ndi Italia. Verse 7. Ndipo pamene tidapita pang'ono pang'ono masiku ambiri ndi kufika movutika pa ndunji pa Nido. Ndipo popeza sina tilolanso mphepo, tinapita ntselu mwa Kirete pa ndunji pa Salimoni. Ndipo popazapaza movutika tinafika kumalo ena dzina lake pokocheza pokoma. Pafupi pamenepo panali mudzi wa Laiseya. Tsopano ulendo uwu walunjika ku Kirete, koma akukumana ndi mphepo imene ikuabweza. Ndiye chifukwa cha mphepo imeneyi anayenda pang'ono kwa masiku ambiri. Tsono mwa mayendedwe awa tikuphunzira kuti alipo Akhristu ambiri amene amabwezedwa ambuyo mkachitidwe ka utumiki wawo, koma amakafika ndithu kapena kuti amakwanitsa ndithu zolinga zawo angakhale kuli mochedwa. Ndiye pamene anayenda pang'ono anakafika pa gombelina lochedwa pokocheza pokoma. Awa ndo mala amene anthu ambiri angakhale lero lino amavomerezana ndithu kuti ndo malo okoma. okondedwa anzanga pa ulendo. Padziko lino pali zinthu zambiri. Kapena kuti pali malo ambiri amene ndiwo koma ndithu kukhalapo. Koma tiyenera kudziwa kuti pasi pano tilibe malo okhalitsa. Ndipo tiyenera kunyamuka ndithu ndi kuyamba kuyenda. Tamvani mau awa apa Masalimo 107 verse like la 30. Ndipo akutilimbikitsa kuti pamenepo akondwela popeza pagwabata. Ndipo iye awatsogolera kudoko afunako. Hallelujah. Verse 9. Ndipo itapita nthawi yambiri, ndipo unayambukhala woopsa ulendowo, popeza sonyengo ya kusala chakudya idapita kale. Paulo anawachenjeza. Pamene ayamba ulendowo, panali maganizo akuti akafika ku Italia, nyengo ya mphepo ya mkuntho isanafike. Koma anachedwa kapena kuti sanakwanitse kufika mofulumira chifukwa cha kupalasa pang'ono-pang'ono popeza mphepo inali kuabweza. Tsono chifukwa chakuti sanakwanitse kufika padoko ili pa nthawi yake, Paulo akualangiza kuti samayenera kupitirira doko limenera. Mwanjira ina, pokhala anali kudziwa kuti mmene nyengo yachilimwe yatha, kunali kovuta kuwoloka nyanja ya Mediterranean nthawi ya mkuntho. Ndiye Paulo anawalangiza kukhala padoko limeneli lapo okocheza pokoma mpaka mphepo ya mkuntho itatha. Verse 10. Nanena nawo, amuna inu, ndiona ine kuti ulendo udzatengela kuwonongeka ndi kutayika kwambiri. Sikwa akarundu wokha kapena ngalawa yokha, komanso kwa moyo wathu. Koma Kentulio anakhulupirira wantsigiro ndi mwini ngalawa makamaka wosasamala mawu a Paulo. Tsono mundime ino tikuona mokuti Paulo akupereka upangiri kuti sibwino kupitira doko lili popeza kunali koopsa kuwoloka nyanjayi nthawi imeneyi. Paulo akupereka upangiri uwu chifukwa anali kudziwa popeza iye anali atayenda mokale, komanso chifukwa chakuti anali mtumiki wa Mulungu, kote kuti ndi mzimu wa Mulungu umene unapereka upangiri umenewo. Koma Kentulio sanasamalile upangiri wake, ndipo anavela upangiri wa mkulu wa malinyelo ndi upangiri wa mwini ngalawa. Anzanga, chimene ndifuna kunena pano ndi chakuti Paulo ndiye munthu amene aliwodzazidwa ndi chidziwitso cha mzimu woyera, kotero kuti anayenera kumuvera ndithu. Ndiye chimene tikuona ndi chakuti moyo wa Paulo sunasinthe ngakhale kuti anali womangidwa. Tere pano ali bwino-bwino, siwosokonezekanso monga anthu ena amaganizira. Nkhani imene ili pano ndi yakuti pali chidziwitso chakuti padoko pa pokocheza pokoma sipanali bwino kukhalapo nthawi ya mphepo ya mkuntho. Koma ngakhale kuti zinali chomwechi, kunali kuopsa kwambiri kulowa pa nyanja ndi kupalasa kupita tsidya lina lija. Tele anthu anayenera kusankha kukhala padoko limeneli kapena kupitirira ndi ulendo wawo. Paulo pa ulendo wonsewu anaonetsabe zizindikiro zakuti anali munthu amene anali ndi ubale ndi Mulungu. Verse 12. Ndipo popeza doko silinakoma kugonapo nyengo yachisanu, unyinji unachita uphungu ndi kuti amasule nachokepo ngati kapena nkutheka afikire ku Foinika ndi kugonako. Ndilo doko la ku Krete loloza kumpoto ndi kumwera. Tsono zinthu zimene zikuoneka ndi zimene zionetsa kuti Paulo ndi amene anali kunena zoona. Ndiye ndifuna muone kuti asilikali ndi amalinyelo anali kudalira zelu ya munthu pamene Paulo anali ndi chidziwitso cha kwa Mulungu. Okondedwa, sindidziwa inu mumadalira chiyani, kapena kuti mumadalira ndani pa nthawi ngati imeneyi. Verse 13. Ndipo poomba pang'ono mwela, poyesa kuti anaona chofunirako, anakukanangula napita mbali mwa Krete. Pano pali nkhani yakuti amalinyelo anali kungopunika chabe nyengo malinga ndi imene kwa chela. Mwa njira ina tikunena kuti amalinyelo anali kudalira pa zeru ya munthu. Tele pano akuona kuti mphepo yakummwera ikuomba pang'ono, ndiye akuganiza zakuti amasulenga lawa ndi kupita pa doko loyandikana ndi doko la Krete. Koma Paulo anali kuyang'anira kwa Mulungu. Ndipo ndi chifukwa chake nthawi ina adawawuza kuti, makamaka mu verse 25, ndikukhulupirira Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna timalize ulendo uno ndi mawu akuti moyo wa dziko lino uli ngati nyanja yayikulu mmene tingalalwa ting'ono-ting'ono kufanizira moyo wanu ndi moyo wanga timayenda pa nyanjayo. Ndiye munthu amasankha kuyenda pa nyanjayi monga momwe iye afunira. Koma vuto lalikulu ndi lakuti pakati pa chisokonezo zovuta za dziko, anthu amapitirira ndithu kumayesayesa ndi zeru zawo za umunthu. Kodi muli ndi masomphenya otani a moyo wanu? Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zikumuwambiri mbale Osman Chilola Manda. Nkhaninso pena bache yomvetsa chisoni kusanzikana mtumwi Paulo ndithu ndi okhulupirira komanso ulendo wobwerera ku Roma. Izi nzomwe tamva lero mprogramu yathu ya Tisanthule Baibulo. Kodi mwadalitsika bwanji? Tidziwitseni potilembera email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena utumiza SMS ku 083-500-222. Kakala kalata ndiye kutisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ambuye akudalitseni.